Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, sunt încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață și să aduc înaintea dumneavoastră o temă interesantă. Ce facem cu sentimentul de vinovăție? Cât de adesea recunoaștem că suntem vinovați, ne asumăm greșeala pe care am făcut-o, ne corectăm, sau cât de frecvent tindem să găsim un țap ispășitor? Discutăm pe acest subiect cu domnul psiholog clinician Lucian Constantin. Bun revenit la emisiunea Educație pentru Viață la Speranța TV și Radio Speranța.
Bine v-am regăsit. O primăvară frumoasă tuturor vă doresc.
Mulțumim foarte mult, să fie, să avem parte de sănătate cu toții și de lucruri frumoase pe care alegem să le facem. Aș vrea să vedem mai întâi ce înseamnă sentimentul de vinovăție și poate că să abordăm din punct de vedere psihologic acest aspect. Evident că avem și latura spirituală. Oamenii care studiază Scriptura au un mod de a vedea lucrurile din perspectiva aceasta, dar este important să aflăm psihologic vorbind în ce fel suntem afectați de un sentiment de vinovăție sau cum ne ajută sentimentul de vinovăție să ne corectăm.
Da. Vinovăția este un sentiment, da, într-adevăr, este un sentiment foarte controversat în lumea psihologilor, pentru că, de o parte, sunt teorii care afirmă sau susțin necesitatea acestui sentiment ca fiind util și, pe de altă parte, sunt colegi de-ai mei care susțin ideea că este un sentiment negativ de care nu avem nevoie, pe principiul că această vinovăție nu este înnăscută, noi nu ne naștem să ne considerăm vinovați și mai degrabă căpătăm de-a lungul timpului această vinovăție în funcție de normele și de valorile la care ne raportăm în urma educației și a culturii pe care am dobândit-o.
Poftim?
Eu nu sunt în categoria asta din urmă, dar există și un miez de adevăr aici, în cea de-a doua categorie pe care am explicat-o, și anume că, da, într-adevăr, nu ne naștem să recunoaștem vinovăția, dar ne naștem cu un soi de acțiune inconștientă, involuntară, un mecanism prin care reacționăm atunci când lucrurile nu sunt în funcție de ceea ce, în funcție de rezultatul pe care îl așteptam atunci când producem o acțiune. Da? Deci, natural și firesc, dacă ne împiedicăm și ne lovim, ne dăm seama că această lovitură este consecința unei neatenții din partea noastră. Și dacă admitem că împiedicatul nu s-a produs datorită pietrei sau bolovanului, ci datorită neatenției noastre, în felul ăsta conștientizăm nevoia noastră de a fi mai atenți atunci când mergem. Deci aici nu e vorba despre educație sau formare, cultură, despre vinovăție, ci este mai degrabă o conștientizare a rezultatului unei acțiuni.
Și cumva noi spunem asumare. Îți asumi partea ta din tot acest proces.
Asta da? E o mică, mică, mică porțiune din asumare, exact. Că asumarea evident presupune mult mai mult.
Evident, însă mă gândeam că ține de nivelul sau de dorința ta de a te dezvolta. Această conștientizare.
Da. Da?
Și recunoașterea faptului că ai avut și tu un rol. A, nu sunt doar circumstanțele, nu e doar educația, ai și tu.
Da, asta este confuzia pe care o fac foarte mulți dintre semenii noștri și confundă rolul, da, confundă acțiunea prin care am fost implicat într-o anumită situație cu vinovăția. Adică nu ajung să facă diferența între de aici până aici am intervenit eu și am intervenit bine sau prost, da? Și zice, eu sunt vinovat pentru că am intervenit bine sau prost. Mm-hmm. Da?
E vorba de grad, până la urmă. Un grad de vinovăție este sănătos, adică...
Nu, cum a zis dumneavoastră, este foarte bine ca să ne înțeleagă cei care ne ascultă. E vorba despre rol. Eu intru într-o anumită situație având un rol. Mi se cere, nu știu, să bat covoarele. Dacă le-am bătut bine sau nu, nu sunt vinovat că am bătut covoarele.
Exact. Da?
Și asta mi s-a cerut să fac. Nu am făcut la nivelul la care... cineva s-a așteptat să facă acțiunea respectivă, da, suntem de acord, dar nu venim să spunem sunt vinovat pentru că nu a ieșit așa cum trebuie.
Pentru că trebuie acesta,
da, pentru că
este
acum
diferit în funcție... Exact.
Ăsta. Când spui exact. Trebuie, este...
Nu ai făcut cum trebuie, este subiectivismul.
Când alegi, când alături trebuie cu vinovăție, este clar subiectivism, pentru că dacă rămâi în obiectivitate... Observ dacă acel trebuie chiar trebuia sau observ dacă vinovăție chiar trebuie să fie vinovăție sau nu.
Da, și aici discutăm despre persoane care își asumă sau recunosc că sunt vinovate și atunci când, da, au o parte, poate că într-un dialog, într-o activitate, cum ați dat dumneavoastră exemplu, și persoane care... greșesc și nu ar recunoaște sub nicio formă rolul lor sau contribuția lor în rezultatul final.
Și există, da? Și varianta reciprocă în care nu greșesc absolut deloc, dar își asumă întreaga responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat.
Exact. Atunci vom vorbi despre fiecare categorie, astfel încât să avem posibilitatea să ne regăsim, să ne recunoaștem și să vedem fiecare ce putem face pentru a găsi sentimentul acesta de vinovăție, să spunem, într-un mod asumat sau ai da rolul cuvenit.
Prima variantă de care spuneați dumneavoastră și acolo unde se supradozează acest sentiment de vinovăție, ține foarte mult de natura celor întâmplate. Cu cât evenimentul este mai încărcat în tragism,
da,
cât consecința acțiunilor sau inacțiunilor noastre este mai dureroasă sau necesită multe eforturi pentru restabilirea situației anterioare, atunci sentimentul ăsta de vinovăție este foarte marcant în viața individului. De ce se întâmplă așa? Este tocmai răspunsul pe care îl dă individul la această finalitate tragică a lucrurilor. Da? Adică, spre exemplu, dacă sunt în fața micilor ecrane mulți conducători auto, dacă din grija sau negrija noastră să produce un accident de circulație, suntem mai predispuși să ne învinovățim mai mult în funcție de consecințele pe care le are evenimentul respectiv. Da?
Și e o abordare, până la urmă, am spune, mai aproape de obiectivitate, pentru că fiecare a avut contribuția sa. Cumva.
Da, este o abordare, în primul rând, este o abordare de protecție, de apărare a individului în fața unei situații, să zicem, în ghilimele, catastrofale, da? Își asumă, sau mai bine zis, își alocă o parte bună de vinovăție pentru a estompa din celelalte reacții și sentimente care îl copleșesc, da? Adică, prin această vinovăție, întoarce, practic, oglinda către el și încearcă să își adune gândurile și ideile în raport cu ceea ce s-a întâmplat și urmările care s-au produs.
Vreți să spuneți că în funcție de rezultatul final sau de gradul de intensitate sau de tragism, cum spuneați, al rezultatului, te simți mai împovărat sau mai puțin, da? Iar povara aceasta are de-a face cu experiențe multiple, nu doar cu o singură situație care eventual a fost pusă mai atent sub lupă, ci tu conștientizezi că de fapt au fost multe momente în care te faci vinovat de o astfel de problemă, dar poate că nu a fost evidențiate, nu au fost evidențiate toate acele situații.
Se poate întâmpla și chestiunea aceasta, adică un eveniment în capătul șirului să fie un fel de declanșator al mai multor vinovății mai mari sau mai mici care s-au adunat de-a lungul timpului și pentru care nu am manifestat acel sentiment de care era nevoie la fiecare dintre cele care s-au întâmplat.
O situație de genul acesta poate că e tradusă adesea de oamenii mai superstițioși, m-a pedepsit Dumnezeu și atunci se încarcă cu și mai multă vinovăție, ceea ce într-un fel e logic, pentru că da, greșelile au fost repetate și cumva s-a întărit comportamentul respectiv. Dar de la aceasta, care este o responsabilitate a ta, la a considera că, nu știu, soarta, știți cum se spune, Dumnezeu nu bate cu bățul, sau ulciorul nu merge de multe ori la apă, da, este cumva un adevăr aici, că la un moment dat, dacă tot încalci regulile, tot o să suporți consecințele, da?
E un mecanism foarte simplu. Noi dacă punem un pahar ăsta de apă în fiecare zi câte o picătură, când îl spargem după o săptămână, se varsă toată apa, deci nu se varsă doar ultima picătură. Da?
Și cumva aici este nevoie de conștientizarea despre care aminteați, da? Să conștientizăm în ce fel picătură cu picătură va conduce la o consecință dezastruoasă.
Da, și în cazul altor sentimente, ca și în cazul altor sentimente, și aici avem același mecanism. Atunci când suntem îndrăgostiți, în fiecare zi adunăm momente în care ne simțim îndrăgostiți. Și la un moment dat, în preajma partenerului, acest sentiment, în ghilimele, explodează. Manifestăm afecțiune, respect, dragoste, toate la un loc, într-o singură moment în care s-au, dar în spate sunt multe trăiri individuale în raport cu persoana de care sunt îndrăgostit, în raport cu emoțiile pe care le am când gândesc și îmi aduc aminte de persoana în cauză. Da?
Evident că va fi necesar să discutăm referitor la acest subiect, ce facem cu povara aceasta a vinovăției, că în practic nu schimbăm nimic la noi, dar purtăm povara aceasta. Însă, mai târziu puțin vom aduce acest aspect în discuție, după ce vom aborda și celelalte variante. Persoana care nu recunoaște, nu-și recunoaște deloc rolul
persoana
în producerea unui eveniment.
Persoana care nu-și recunoaște rolul. Aici avem o altă tendință naturală de a găsi un alt responsabil pentru rezultatele faptelor și acțiunilor noastre. Este, dacă vreți, este o balanță a acestui sentiment de vinovăție în care tinzi pentru a-ți lăsa spațiu liber de vinovăție autentică, da, pe care vrei să ți-o asumi, să lași acest spațiu liber unde să se acumuleze vinovăția ta. Și atunci, de fiecare dată când avem ocazia, tendința apare de a da vina pe celălalt. Tu n-ai fost atent, tu m-ai încurcat, tu nu m-ai lăsat și așa mai departe. Da?
Lucrul acesta știm că s-a întâmplat conform cu relatarea biblică de la începuturi. Da? Adam, în loc să recunoască, a spus femeia și femeia, în loc să recunoască,
da,
a spus șarpele.
Vedeți,
da? Deci e mai ușor
că,
să găsești vinovați decât să se recunoști.
Este ceva care ne aparține ca ființe umane, da? Având această referință biblică, care datează de foarte mult timp și atunci e mai bine să preluăm acest mesaj ca fiind o decriptare a unor chestiuni care să petrec în interiorul nostru pe cale naturală și că nu trebuie să ne împotrivim, ci mai degrabă trebuie să ne potrivim. Adică să vedem de unde până unde ceea ce afirmăm noi este în raport cu realitatea pe care noi am experimentat-o. Da? Adică dacă avem o contribuție la desfășurarea unui eveniment și evenimentul ăsta să finalizează sau pe, în timpul derulării lui apar scârțieturi, trebuie să vedem care este rolul nostru acolo, așa cum spuneam mai devreme. Cât de mult sunt eu vinovat de ceea ce s-a consumat acolo? Da? Nu eu să-mi asum întreaga vinovăție, dar nici să vărs toată vinovăția pe umerii celuilalt. E mai greu de suportat o vinovăție pe care o ai și o arunci pe umerii celuilalt, îl împovărești suplimentar pe celălalt, în momentul în care îți dai seama că ai făcut această chestiune, te macină mai tare decât dacă ți-ai fi asumat inițial această...
Doar că vizibil nu transmiți mesajul acesta că ești frământat. Poate uneori somatizezi, dar în relație cu celălalt nu vei recunoaște niciodată, dar tu în sinea ta știi.
Eu am întâlnit la cabinet, la mine, situații de genul acesta, da? În care despărțirea unui cuplu s-a produs din varii motive și persoana de la mine din cabinet, din felul în care decurgea povestea și în felul în care era expusă, era în mod evident că îndreaptă vinovăția mersului din căsnicia dumnealor către partener. Numai partenerul, el n-a făcut, el n-a drăgut, el n-a și așa mai departe.
Da? Nu mai voiam să amintesc subiectul acesta al găsirii țapului ispășitor foarte mult în relația de cuplu sau a plasării responsabilității pe umerii celuilalt. Da? Din cauza ta eu mă simt rău. Tu m-ai făcut sau tu m-ai adus în stadiul acesta. Tu niciodată nu.
Da.
Și eu nu mai
tu
suport.
Mereu, da.
Da?
Da? Da. Știi ce se întâmplă? În experiența mea de psiholog am înțeles faptul că relația de cuplu sănătoasă este o relație în care fiecare partener îi îngăduie celuilalt partener să se ventileze. În care...
Explicați puțin.
Poftim?
Explicați.
Mergem la servici în locuri separate, ne adunăm acasă și aici trebuie ca să putem continua relația... Da, ca să putem continua mariajul, avem nevoie să scăpăm de anumite lucruri care ne parazitează. Da? Lucruri pe care le-am acumulat în trafic, la birou, în metrou și așa mai departe. Și trebuie să existe un mecanism prin care eu să mă purific, ca să spun așa, să pot să fiu frumos, elegant și curat în mijlocul familiei.
Deci până ajung acasă, vreți să spuneți.
Sau acasă în relație. Trebuie cu... să găsesc mecanisme prin care să fac chestiunea asta până când ajung acasă. Dar când ajung acasă, trebuie să înțeleagă fiecare dintre noi că la un moment dat e nevoie de un timp de acomodare cu celălalt în care să se ventileze aceste neajunsuri pe care le-am întâmpinat în timpul zilei.
Fără a-l învinui pe celălalt.
Fără a-l învinui de nimic. Domnule, eu sunt aici pentru tine, dă drumul nemulțumirilor pe care le-ai acumulat, hai să vedem cât din ele putem rezolva și gata, să ne continuăm viața de familie. Numai că vedeți dumneavoastră mecanismul ăsta care este sublim din punctul meu de vedere, să-l lași pe celălalt să se descarce fără ca tu să preiei neapărat din ofurile lui.
Și să le porți tu.
Să le port eu, da. De acest mecanism unii dintre noi, mai în cunoștință de cauză, mai nu, abuzează de acest mecanism. Da? Și ajunge, practic, să îl cotropească pe celălalt, să îl invadeze, să îl inunde cu tot felul de trăiri care nu au ce căuta în interiorul familiei, ca să zic așa. Da? Deci, practic, dincolo de faptul că un cuplu merge la spectacole, se îmbrățișează, se sărută, etc., ei există și pentru chestiunea asta, să ne ajutăm reciproc, să ne deparazităm. Nu doar să ne mângâiem așa unde ne doare, da? Adică dacă eu apelez la soția mea, uite, mă doare mâna, masează-mi și mie puțin mâna aici, același lucru trebuie să înțelegem și cu paraziții ăștia care ni se agață de noi în fiecare zi. Lasă-l pe celălalt să se scuture de puricii lui în preajma ta, scutură-te și tu de puricii tăi lângă el și gata. Da, am spus, sunt unii care abuzează de chestiunea asta. Adică am venit, trebuie, eu fac, eu trebuie, eu
să-mi
spun,
dai.
Eu fac. Da.
Sau tu ești responsabil pentru felul în care eu mă voi simți de la momentul acesta.
Pentru că intimitatea aceasta a unei relații de căsătorie, un cuplu sudat de-a lungul timpului în care intimitatea circulă liber de la unul la altul, este cea mai bună modalitate prin care să poți să te epurezi. Pentru că poți să mergi oriunde, la orice colț de stradă, să oprești un trecător și să-i spui, băi, lasă-mă și pe mine să spun ce am pățit astăzi. Dar toate lucrurile astea trebuie făcute cu măsură. Adică să nu facem din viața de familie numai povestirea experiențelor de la servici, certurile cu șeful și ce cadou am luat lui colega că a fost ziua ei alaltă.
Sau doar frământările noastre legate de serviciu, neajunsurile și așa mai departe, ci investim mai mult, oferim la rândul nostru, încercăm să creăm conexiunea aceea,
da?
Și suntem dispuși să-l ascultăm și pe celălalt, pentru că se poate întâmpla ca doar unul să verse și să vrea această deparazitare, cum spuneați, și celălalt să fie responsabil doar pentru...
Nu, mecanismul ăsta trebuie să fie reciproc. Ca să funcționeze așa cum trebuie, trebuie să fie, cum să vă explic eu, ca o clepsidră. O pun odată așa și se scurge nisipul, pe urmă o întorc și practic nisipul care curge este celălalt.
Dar referitor la, din perspectiva aceasta a relației de cuplu, vreau să întreb și dacă suntem sau nu responsabili, pentru că știm și așa ni se tot spune, că noi suntem responsabili pentru emoțiile noastre. Ideea aceasta că tu m-ai făcut să mă simt astfel sau tu mi-ai făcut, tu mi-ai greșit, tu ești vinovat.
Nu suntem responsabili de emoțiile noastre, doamne, ca și când am spune sunt responsabil de felul în care îmi cresc unghiile. Noi suntem responsabili de felul în care reacționăm în preajma emoțiilor noastre. Noi suntem cei care atunci când sesizăm că ni s-a declanșat o emoție, trebuie să avem cumpătarea necesară să alegem reacția adecvată în contextul în care ne aflăm.
În sensul acesta m-am referit, că suntem responsabil pentru emoțiile noastre, în sensul acesta că tu alegi cum să te simți referitor la ce am zis eu. Și cumva eu mă scuz imediat. Nu-i problema mea că, nu știu, tu ești nefericită pentru că ți-am zis că, nu știu, nu-mi place mâncarea asta. Da, am dat un exemplu.
Da.
Tu puteai să spui, să fii neutră, nu? Adică să,
păi
să
nu
te afecteze.
Atâta timp cât ți-a gâdilat...
Da, ți-a spus că nu-i place mâncarea.
Nu are cum să fie neutră. Este reacție la o experiență senzorială trăită în momentul acela. Adică e foarte interesant exemplul ăsta, da? Pentru că, de fapt, de teama de a nu greși, de teama de a nu supăra pe celălalt, avem tendința să acceptăm și ceea ce nu ne place. Dar dacă reacția este senzorială,
nu se poate.
Nu am cum. Dacă pun mâna pe o flacără, să stau așa de dragul din Italia și să zic, e rece, în timp ce mie mâna mea e în flăcări. Nu putem să facem
chestia asta. Da, e adevărat, doar că e posibil ca mie să-mi placă și ție nu, da? Mâncarea respectivă. Eu de ce sunt vinovată că ție nu îți place? Ok, data viitoare, sau poți să găsesc o altă variantă, să-ți ofer ceva ce ar putea să-ți placă. Dar eu nu m-am gândit că ție nu-ți place, drept urmare nu mă simt vinovată că am gătit ceva ce ție nu-ți place. Poate că e pentru prima dată când gătesc acel meniu. Nu știu.
Da, sau poate să fie o chestiune de moment.
Exact.
Da? Care ține de gusturile de moment ale celuilalt.
Și atunci, cum să mă simt eu la o remarcă de genul acesta care n-a avut de-a face direct cu persoana mea? Tu nu gătești bine. Tu faci numai lucruri care mie nu-mi plac. Dar n-a spus asta.
Da,
mi-a spus
să
că nu-mi place mâncare.
Nu trebuie să te întristezi sau să cazi într-un borcan de supărare, ci trebuie doar să înțelegi practic ce nu i-a plăcut. E atât de ușor să decriptăm aceste neplăceri senzoriale, încât, dar ne ferim să facem lucrul ăsta de teamă de a nu deranja și mai tare. Adică când auzi, vai, nu mi-a plăcut, deja începi să te strângi, să te schimonosești, ca și când cine știe ce ai fi făcut. În loc să mergi înainte cu completarea dialogului, da? Nu mi-a plăcut, ok, ce nu ți-a plăcut? Legumele sunt nefierte, are prea multă sare, am uitat să pun ceva, da? Adică accept neplăcerea pe care ți-am cauzat-o, dar acum eu încep și te conduc spre a înțelege unde am greșit eu din punctul tău de vedere, da? Poate
să
într-adevăr, am pus în loc de sare făină și n-a prins gust.
Sau am pus mai multă sare.
Da? Și atunci ajută-mă tu, dacă ești în preajma mea și împărțim aceeași masă, ajută-mă să înțeleg ce ar fi trebuit să fie în plus față de ceea ce am făcut eu.
Și cumva, prin exemplul acesta și prin remarca pe care ați făcut-o, că uneori nu avem curajul să recunoaștem ceea ce nu ne place, deși am pornit de la exemplul acesta care are de-a face cu partea senzorială, ne îndreptăm către acea categorie de persoane care își asumă vinovăția pentru ceea ce nu le aparține.
Da.
Cumva, de dracul de a-i face pe plac celuilalt. Da?
De-a-i face și pe atunci... plac celuilalt, de a-l scoate pe celălalt dintr-o situație neplăcută, de a-l ajuta pe celălalt să depășească o situație pentru care el nu are abilitățile necesare pentru a face ceea ce trebuie. Da? Și atunci, în ghilimele, îl degrevează pe celălalt de responsabilitatea acțiunilor sau inacțiunilor sale, da? Și preia, cum s-ar spune, frâiele. Lasă-mă pe mine că gestionez eu de aici înainte, tu du-te și vezi-ți de treaba.
Care ar fi experiența care stă la baza acestei atitudini comportamentale, dacă putem spune așa? De ce simt nevoia de a prelua sau de a-mi asuma eu răspunderea pentru ce a greșit?
Cred că, în principal, este o chestiune care ține de o stimă de sine scăzută a individului care preia această vinovăție, încercând, practic, prin dezlușirea problemei și rezolvarea ei, să capete mai multă stimă în fața propriei
validare
persoane și oarecare grad mai ridicat de autoritate. Adică, ok, nu e vina mea, dar uite, eu fac lucrurile astea și tu de acum încolo să mă asculți. Da? Vedeți, asta este în interiorul acelei teorii al sentimentului de vinovăție dobândit. Da? Se mai întâmplă că de-a lungul timpului, când suntem tineri, adolescenți, copii, pentru că există alături de noi persoane care caută tot timpul un țap ispășitor, noi să fim cei, când suntem mici și necunoștință de cauză, să fim cei asupra cărora să pasează această vinovăție frecvent. Și de la această frecvență până a înregistra în mecanismele noastre interioare absolutul ăsta al vinovăției noastre pentru orice, oricând și la orice oră, este doar un pas. Uh-huh. Da?
Cunoaștem din experiența multor familii faptul că acel copil mai mare cumva este făcut adesea vinovat pentru greșelile copiilor mai mici.
Da.
Cel puțin în familiile numeroase, unde cumva părinții aveau mai mare încredere și îl responsabilizau pe cei mari cu dezvoltarea și creșterea celor mai mici, cel mare lua mereu, încasa mereu bobârnace pentru ceea ce făceau cei mici. Și acest mod de raportare a părinților ar putea să ducă, așa cum spuneați, către acea asumare pentru lucruri pe care nu le-ai făcut și cumva se inserează în tine acest mod și ar putea fi și varianta cealaltă în care refuz cu orice preț să recunosc că eu sunt vinovat pentru că fiindcă, în realitate, n-am făcut eu lucrurile respective, da? Uh-huh. Și cumva să am teama aceasta de a greși sau de a fi făcut vinovat pentru ceva și reacționez ori de câte ori cineva îmi spune că am greșit? Se poate de la, nu știu, o astfel de experiență sau educație?
Se poate, pentru că la un moment dat, pe modelul ăsta pe care l-ați exemplificat dumneavoastră și anume supra-responsabilizarea fratelui mai mare în raport cu fratele mai mic, duce sau conduce către o mică, mare răzvrătire a celuia în cauză, știi? Adică nu pot să fiu la nesfârșit vinovat de lucruri care nu mi-aparțin. Adică, bine că a spus chestiunea asta, că încă se mai poartă chestia asta, adică să facem o mică diferențiere a lucrurilor pentru cei care ne ascultă. Eu ca părinte, dacă am 2 sau 3 copii și am un frate mai mare între ei, eu pot să îl deleg cu anumite atribuții pe fratele cel mai mare. Da? Să se întâmple aia, să se întâmple aia, să se întâmple aia. Dar acțiunile pe care le vreau eu ca părinte a fi făcute de către cei mici nu sunt acțiunile celui mare. Iar eu, ca părinte, dacă ceva nu funcționează așa cum mi-am dorit eu, trebuie să înțeleg de unde până unde ăla mare nu și-a îndeplinit rolul. Și vinovăția pe care i-aș găsi eu pentru că ceva nu a funcționat așa cum trebuie, să se refere strict la ceea ce ar fi putut el să facă sau la ceea ce a făcut sau la ceea ce nu a făcut. Adică nu pot să îmi las 2 frați, unul mai mare, unul mai mic, ca ăla mic să-și facă temele. Dacă mă la mic ia 4, nu e de vină ăla mare. Da? Ăla mic a luat 4 pentru că a luat 4. Și-o fi făcut, nu și-o fi făcut temele, este cu totul și cu totul altceva. Și atunci nu trebuie întins arcul ăsta, nu trebuie făcută punte peste responsabilitatea celui mic și pasată întreaga responsabilitate către cel mare. Pentru că el poate a avut doar sarcina să stea, atenție, nu să-l supravegheze, nu să-l corecteze, doar să stea cu cel mic să-și facă lecții. Să stea, uite așa.
Sau poate așa a înțeles el.
Sau poate așa a înțeles, da, exact. Nu i s-a cerut, verifică pe baza cunoștințelor pe care le ai tu, dacă a făcut bine, dacă a scris corect, dacă a calculat așa cum trebuie. Și 4 este, de fapt, nota care reflectă activitatea copilului, îl mic, nu activitatea ăluia mare.
Da, deci cumva, ca părinte, să evaluezi foarte bine situația și să vezi unde este responsabilitatea fiecăruia.
Exact.
Da? Pentru că în felul acesta îl vei învăța pe fiecare copil ce înseamnă...
Transmis mesaj eronat. Exact. Ăla mic învață că, de fapt, și de drept, 4, nu l-a luat el, exact. L-a luat fratisul, da? Nu și-asumă nicio responsabilitate în raport cu acest eșec, da?
Și cel mare,
iar cel mare înțelege că pentru tot ce se întâmplă cu ăla mic e ca de el de vinovat, ceea ce nu este adevărat, ceea ce nu este corect.
Ceea ce este nedrept și de aici
nedrept
o sumă
nu
de
mai spun că este nedrept. Da? Chiar este nedrept, aveți dreptate, da?
Deja
nu ne costă foarte mult și nu ne ia foarte mult timp să înțelegem lucrurile astea și de când, în momentul în care le-am înțeles, să acționăm în consecință.
Doar că am vorbit despre faptul că este nedrept, fiindcă de multe ori de la o situație de genul acesta sau un comportament ca acesta în familie, copilul mai mare, de exemplu, va înțelege că lumea e nedreaptă. Nu doar că acum, punctual, se face o nedreptate, ci că lumea e nedreaptă, că el este totdeauna...
Cum zice englezul, generally speaking, lumea este nedreaptă. El nu trebuie să înțeleagă că părinții lui sunt nedrepți.
Da?
Lumea este nedreaptă din perspectiva asta. E fiecare cu interesul lui, fiecare cu grija lui și noi trebuie să ne acomodăm unii cu alții. Din asta vine, din punctul meu de vedere, nedreptatea.
Bun, da? Dar când înțelegi că așa stau lucrurile, cum te vei raporta la viață? Cum vei vedea viața și tu?
Te vei raporta foarte greu, te vei raporta foarte handicapat, pentru că nu poți să mergi în lume, nu poți să mergi printre semenii tăi și să-i desconsideri pe fiecare în parte datorită nedreptății ăștia care ți-a fost înseminate de-a lungul timpului. Pentru că unii chiar vor la un moment dat să te ajute, unii chiar vor să te sprijine, să dobândești ceva. Și nu mai ai suficientă deschidere, nu mai ai ca tânăr, mai ales ca tânăr, da, la 22-23 de ani, după ce ai trecut printr-o adolescență din asta încărcată de responsabilitate, ca tânăr nu mai ai deschiderea necesară să preiei mesaj, să interacționezi. Interacțiunea tinerilor în primă instanță nu se produce pe bună ce mai faci, bună ziua și așa mai departe. Se produce pe miștouri, pe ironie, pe glume, și tu trebuie să știi cum să reacționezi la lucrurile astea. Și dacă tu ești încărcat deja cu o doză din asta de o doză de cum să-i spunem?
De revoltă oarecum? Sau
nu, această doză de nedreptate pe care o resimți, vei înțelege greșit ceea ce încearcă celălalt să strecoare în spațiul tău, să intre printr-o glumă, printr-o șușanea, printre ce vreți dumneavoastră. Încearcă să strecoare acolo, alături de tine, să poată să dezvolte mai târziu ceva.
Aș vrea să mai discutăm despre un aspect, și anume legat de modul în care percep greșeala copiii, în mod special, drept urmare, pe parcurs, vor avea tendința să fugă de responsabilitate, să le fie frică de greșeală, de vinovăție, pentru că asociază greșeala făcută, un act greșit, cu faptul că eu, ca persoană, sunt greșit, sunt defect, sunt un eșec. Se întâmplă lucrul acesta din ce cauză și cum aș putea să înțeleg, iată, o persoană care nu vrea să accepte că e vinovată, că practic are acest mecanism de funcționare.
Mecanismul ăsta de funcționare se dobândește în copilărie. De ce spun că se dobândește în copilărie? Pentru că acolo copilul nu înțelege substraturile unei anumite situații, unde el să înțeleagă diferențiat zonele de responsabilitate și unde anume s-a produs greșeala. Copilul generalizează totul prin prisma egocentrismului care îl caracterizează la propria persoană. Indiferent ce dacă se întâmplă și plesnește un reflector aici, copilul nu are suficiente resurse să analizeze cauză-efect ce s-a întâmplat cu acel reflector. Și atunci el zice, din cauza mea. E pentru că, nu pentru că e el acolo, ci pentru că el nu necesizează pe ceilalți. Da? Acest egocentrism care îl caracterizează pe copil, da? Îl va face să creadă că numai prezența lui acolo este cauza unei defecțiuni.
Și ar putea rămâne cu această percepție eronată de-a lungul vieții.
Da, este o percepție eronată, este o percepție naturală și firească bazată pe capacitatea copilului de a înțelege până la un moment dat anumite lucruri, dar la eronare, la eroare contribuie părintele, care atunci când se întâmplă ceva, în loc să ia și să explice pe înțelesul copilului ce s-a întâmplat, da? Să repede, să îl trimită pe copil în zona unei responsabilități în care el oricum alunecă foarte ușor din cauza acestui egocentrism de care spuneam mai devreme. Adică eu, știind ca părinte că copilul tinde să interiorizeze ca fiind propriile experiențe tot ce se întâmplă în jurul lui, eu trebuie să fiu cel care îi le dau deoparte, când paia.
Și cumva detașez lucrurile, exact, da? Între persoană și faptă.
Da, și atunci când copilul ajunge la o vârstă la care poate să înțeleagă ce s-a întâmplat, becul nu s-a spart din cauza ta, becul s-a spart pentru că s-a spart și uite cum s-a întâmplat, da? Copilul începe să capete darul ăsta de a raționaliza, da, ceea ce se întâmplă și să nu mai rezolve problema prin calea cea mai simplă, și anume eu sunt vinovat și gata.
Ați vorbit despre cauză-efect și aici mă gândesc tot pe partea aceasta de educație, când părintele preia foarte mult din efecte. Da? Uh-huh. Deci copilul a făcut o boacănă și părintele vrea să nu sufere copilul pentru boacăna respectivă. Și copilul nu învață despre consecințele naturale ale unor acțiuni.
Asta este altă mare greșeală pe care o fac. Din grabă, din neatenție, din dorința de a trece mai repede la altceva, zicem, lasă, nu s-a întâmplat nimic, când de fapt și de drept copilul cu propriile simțuri vede că ceva s-a întâmplat. Și trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna că dincolo de creșterea și educarea copilului, rostul nostru este să-l și antrenăm. Și lucrurile care se întâmplă în jurul nostru trebuie preluate ca exercițiu de antrenament. Da?
Preluate nu de noi ca părinți,
preluate de noi ca părinți ca oportunități în antrenamentul copilului, în antrenarea copilului. Ce s-a întâmplat acum? Doi oameni se ceartă pe stradă. Hai să ne oprim, pentru că eu te antrenez acum. Deja te-am educat că ceea ce se întâmplă nu este bine, nu este frumos, nu este creștinește. Dar hai să stăm să vedem ce se întâmplă. Da? Hai să vedem cum reacționează fiecare în parte. Hai să te antrenez, să vezi lucrurile astea. Da?
Nu părintele e tentat, hai că nu e frumos ce se întâmplă, să plecăm de acolo.
Nu te uita la asta.
Nu e frumos să stai să-i urmărești pe doi oameni certându-se. Și cu toate acestea, pentru un copil...
Nu e frumos, dar e sănătos, pentru că copilul asistă și vede, o să spună cineva...
Asta e educație?
Asta este educație, traumatizez copilul expunându-l la un eveniment de care n-are nevoie. Dacă părintele este lângă el, nu se traumatizează copilul nici într-un fel, pentru că tu vorbești în permanență cu copilul. Uite ce se întâmplă, uite ce face, mai bine nu face așa.
Ținește vârsta copilului, dacă are undeva la, 4 ani, să zicem, îi spui copilului că nu-i frumos ce se întâmplă, dar dacă este puțin mai mare, poți să evaluezi felul în care cei doi...
Bineînțeles, totul trebuie să țină seama de posibilitatea copilului de a înțelege. Da? Nu să rămânem cu un copil mic acolo dacă începe să se bată cineva și gata, mergem. Deci deja se... escaladează conflictul și nu e nevoie să supunem copilul să vadă lucruri pe care nu le-ar înțelege. Dar atâta vreme cât un copil, de exemplu, se uită la un film sau se joacă pe o consolă, un joc în care să mai ciomăgesc personajele acolo, atunci când sunt și înțelege, da, efectul ăsta al loviturilor, de ce să nu pun să vadă atunci când cineva este într-o situație tensionantă?
Și practic îl învăț ce? Îl învăț cum se comunică, da? Cei doi, de ce ajung la conflict?
Da?
Ce fel poți să intervii ca să îi răspunzi celuilalt altfel încât să nu escaladeze
exact,
conflictul.
Exact, doamne, am spus mesajul
departe.
Mesajul educativ îl transmitem. Exact ca profesorul. Ne învață la tablă cum să socotim 1+1. Dar dacă noi, dincolo de ceea ce ne-a spus profesorul, nu exersăm, în clipa următoare vom uita cât face 1+1.
Deci, am ajuns în punctul acesta al dialogului pornind de la întrebarea legată de consecințe. Da? Deci, practic, îi arătăm mereu copilului ce urmează să se întâmple. Și îl lăsăm pe el să vadă și să înțeleagă. Pentru că dacă eu voi prelua consecințele, copilul nu va ști niciodată să își asume exact ce spuneam anterior.
Doamne,
va spune,
exact,
nu eu sunt vinovat.
Gândirea
copilul critică, devenit adult, din păcate.
Gândirea critică la om nu se face citind filozofie. Da? Gândirea critică se dezvoltă expunându-te la situații, da? Și cu mintea pe care o ai la vârsta X, Y, Z, gândești. Da? Degeaba citești ce a spus cu tare, dacă tu nu vezi nicăieri și nu exersezi tu cu propria ta minte.
Iar acum, pentru că suntem pe final, aș vrea să vedem în ce fel vinovăția ne ajută.
Ne ajută
foarte. Întoarcem iarăși la ce ați spus la început.
Spuneam că este un mecanism de conștientizare, în primul rând. Vinovăția ne ajută să ne înțelegem intensitatea acțiunilor noastre. Ne ajută să înțelegem cât de mult am pătruns într-o zonă de alterare a celuilalt, cât de mult am zdruncinat valori, cât de mult am îngenunchiat norme și așa mai departe. Dacă nu am avea această vinovăție, nu am înțelege când am greșit unul față de celălalt. Ar fi totul așa, un haos generalizat, pentru că deranjul pe care ți-l produc nu mă costă nimic, nu îmi stârnește nicio emoție.
Și când? Poftim.
Da, și rămân, în primul rând, eu rămân fără înțeles. Da? Nu că celălalt rămâne necompensat în deranjul pe care l-am produs. Eu rămân fără... nu mă înțeleg eu pe mine, nu reușesc să mă înțeleg eu pe mine. Este mecanismul prin care reușim să ne controlăm mai eficient decât orice alt mecanism.
Și când devine toxică? Sau când devine toxic sentimentul de vinovăție și ar fi bine să-l privim
altfel? Nu sunt adeptul acestui cuvânt toxic lângă niciun alt cuvânt. Lângă niciun alt cuvânt, pentru că nu explică nimic. Bine că am ajuns aici. Deci nu explică nimic. Sentimentul ăsta devine dezadaptativ, da? Devine împotriva noastră, nu își mai îndeplinește rolul atunci când exagerăm, atunci când tot ceea ce facem ne dă senzația unei vinovății absolute. De ce se întâmplă treaba asta? Se poate întâmpla și pentru că vinovatului îi stă bine cu pedeapsa. Adică degeaba sunt vinovat dacă nu înregistrez și o penitență în interiorul acestei vinovăți. Penitența fiind mecanismul prin care se reglează în interior această vinovăție.
Deci, da? Cumva vreau să corectez, da? Da?
Cumva pot să corectez. Doamne, eu v-am spart geamul acasă. Nu mai am cum să pun geamul întreg la loc. Și vine poliția și mă amendează. În felul ăsta, eu corectez la nivelul meu interior, da, paguba pe care v-am produs-o. În sensul în care nu mai continuă să meargă înainte vinovăția, intervine pedeapsa care estompează vinovăția, iar eu rămân pe urmă să judec pedeapsa dacă a făcut ce trebuie sau nu a făcut ce trebuie. Sunt oameni printre noi care își aleg câteodată să se simtă vinovați chiar și pentru lucruri care nu au legătură cu ei, tocmai pentru că le că place să fie pedepsiți.
Mm-hmm. Și prin pedeapsa, da, aceasta ei, pe care și-o tot
administrează, da, e o formă din asta de autogratificare, așa, m-am mai pedepsit cu ceva, un soi de autoflagelare care îl face pe individ să se simtă superior. De fapt, nu este, dar...
Poate că vă mulțumesc foarte mult, suntem la finalul acestei emisiuni și pornind de la felul în care ați încheiat răspunsul, putem face analogia oarecum și cu partea spirituală. Oricât ne-am străduit noi să facem lucruri bune ca să răscumpărăm faptele rele pe care le-am făcut, nu putem spune că suntem iertați prin aceste lucruri bune pe care le facem, iar creștini fiind, știm că a plătit cineva prețul sau pedeapsa pentru faptele noastre rele, așa că ce avem de făcut este pur și simplu să ne cerem iertare și să ne schimbăm comportamentul, să vrem să...
Iertarea, cererea de iertare este forma prin care îmi asum cele ce s-au întâmplat, prin care recunosc,
exact,
ceea ce am făcut, pentru că în lipsa acestei recunoașteri nu mă pot mântui, ca să spun, exact, așa, deci nu pot să curăț ceva care nu admit că există. Da? Degeaba plătesc prin sentință, prin pedeapsă, dacă nu înțeleg că am o pată aici și că pata asta, dacă nu mă uit la ea, nu se va curăța. Dacă eu o ignor.
Și odată ce am recunoscut și am primit iertarea, merg înainte liniștit. Aceasta este perspectiva pe care o putem avea asupra vieții și din punct de vedere spiritual. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune, pentru felul în care ne-ați explicat aceste lucruri legate de sentimentul de vinovăție, oarecum atipic decât am putea găsi într-o
asta
simplă...
Asta e stilul meu mai atipic, așa.
De aceea vă invităm. Mult succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc. Domnule psiholog clinician Lucian Constantin, doamnelor, domnilor, aceasta a fost întâlnirea de astăzi sub genericul Educație pentru Viață. Vă aștept săptămâna viitoare la o nouă întâlnire. Toate bune, la revedere!